nahay internetka ee somali@voanews.com.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatatu Juni 20 mwaka nao ni wa 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Na kati ya yale tukayosikia hii leo, marais wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekubali kupeleka jeshi la kikanda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mara moja ili kurejesha amani mashariki mwa nchi hiyo.
Na katika taarifa nyingine, walimu na wauguzi pamoja na madaktari nchini Zimbabwe wameanza mgomo kulalamikia mshahara duni.
Basi ni vidokezo tu vya ripoti kusikia katika matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa mwenzangu Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Umoja wa Mataifa umesema mapema leo kwamba pande hasimu nchini Libya zimeshindwa kufikia makubaliano hata baada ya kukamilisha duru ya tatu ya mazungumzo yaliyosimamiwa na Misri pamoja na umoja huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mshauri maalum wa Umoja wa Mataifa kwenye masuala ya Libya, Stephanie Williams, amesema kwamba mawakili wa bunge la mashariki mwa Libya na baraza la utawala lenye makao yake mjini Tripoli, magharibi mwa nchi, walikosa kufikia makubaliano wakati wa kikao kilichomalizika Jumapili mjini Cairo. Mazungumzo yaliyoanzishwa Juni 12 kwa lengo la kutafuta mikakati ya kikatiba kuelekea uchaguzi mkuu yameshindwa kutathmini muda wa mpito kabla ya zoezi hilo kufanyika. Kutofanyika kwa uchaguzi mwezi Disemba mwaka jana kulihujumu juhudi za kimataifa za kumaliza ghasia za muongo mmoja nchini humo, ambako makundi hasimu yanadai uongozi bila kufikia makubaliano yoyote. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema tutarajie kuwepo mashambulizi makali kutoka Russia wiki hii, wakati viongozi wa Umoja wa Ulaya wanapotathmini iwapo waunge mkono kuikubali Ukraine kuomba kujiunga na muungano huo. Katika hotuba yake ya Jumapili usiku, Zelensky amesema kwamba huu ni wakati muhimu wa maamuzi katika historia ya Ukraine. Ameongeza kusema kwamba mapigano makali yanaendelea Donbas, mkoa wa mashariki mwa taifa hilo ambako Russia imekuwa ikilenga katika miezi ya karibuni. Tume ya EU wiki iliyopita ilipendekeza kwamba Ukraine inaweza kupewa hadi kuwa mgombea wa wanachama wa EU. Mataifa 27 ya muungano huo yanatarajiwa kupiga kura kuhusiana na suala hilo kwenye kikao cha Alhamisi na Ijumaa. Basi iwapo Ukraine itakubaliwa kuomba kujiunga na EU, mchakato huo huenda ukachukua miaka kadhaa. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ametaja mauaji ya kinyama ya watu kutoka kabila la Amhara magharibi mwa nchi kuwa jambo lisilokubalika, na kusisitiza kwamba shabaha kubwa ya serikali yake ni kuhakikisha kwamba nchi ina hali ya amani na utulivu. Hakuna idadi rasmi ya vifo iliyotolewa katika mauaji hayo ya Jumamosi, lakini mashahidi mapema leo wanasema mapigano yaliendelea kwa saa kadhaa kati ya wapiganaji wa kabila la Oromo na Amhara, makabila makuu ya nchi hiyo, na huenda zaidi ya watu 100 waliuawa. Shahidi mmoja ameambia shirika la habari la AFP kwamba amesaidia kuzika watu 60 na huenda hadi watu 351 walizikwa Jumapili. Abia amekosolewa mara kadhaa kwa kukosa kukabiliana na hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea kuongezeka kote nchini Ethiopia. Visa vya mapigano ya kijamii na migogoro vimeongezeka nchini Ethiopia tangu Abi alipoingia madarakani miaka 4 iliyopita. Na waasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo wametangaza kufunguliwa kwa kituo cha mpaka kati ya DRC na Uganda walichoteka tarehe 13 mwezi huu, huku mapigano yakiendelea kwa upande wa magharibi, kulingana na duru za ndani. BMJ Murithi anayo maelezo zaidi.
Msemaji wa kundi la waasi la M23 Willy Ngoma amethibitisha kwamba kituo cha mpaka cha Bunagana kimefunguliwa. Kama unavyoona, watu wameanza kurudi. Inabidi warudi ili watoto waende shule, Ngoma amesema katika video iliyotumwa kwa waandishi wa habari akiwa amesimama nje ya jengo la huduma za uhamiaji upande wa mpaka wa Kongo. Ndio, M23 ndio kwanza wamefungua mpaka, lakini baadhi ya watu wanaovuka wanakuja kuchukua baadhi ya vitu na kisha kurejea Uganda, amesema Damian Sebusanane, kiongozi wa jumuiya ya kiraia. Mvutano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jirani yake wa mashariki Rwanda umeongezeka katika kipindi cha wiki chache zilizopita kuhusu waasi wa M23 ambao Kinshasa inaishutumu Kigali kwa kuwaunga mkono. Wanamgambo wa kabila la Watutsi wa Kongo ambao ni miongoni mwa makundi mengi yenye silaha mashariki mwa nchi hiyo, M23 walipata umaarufu wa kimataifa hapo mwaka 2012 walipouteka mji wa Goma, lakini baadaye wakaondoka, na katika miaka ya karibuni wamerejea kupambana na wanajeshi wa DRC na kusababisha maelfu ya watu kuhama makwao wakihofia usalama wao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Madaktari, wauguzi pamoja na walimu nchini Zimbabwe hivi leo wameanzisha mgomo, wakati mzozo wa kiuchumi wa hivi sasa umesababishwa na mshahara kutokuwa na dhamani yoyote ya kifedha. Wauguzi nchini humo wanalipwa dola 1018 za Zimbabwe, ambazo ni sawa na dola 55 za Kimarekani kulingana na soko la ubadilishanaji la sasa. Mshahara wa walimu unasemekana kuanzia dola 75 kwa mwezi. Wafanyakazi wa afya wamekusanyika nje ya ofisi ya bodi ya kitaifa ya afya iliyoko kwenye mojawapo ya hospitali kubwa zaidi nchini humo. Askari wa kuzima kasia waliitwa karibu na eneo hilo wakati wagonjwa hospitalini wakiachwa bila huduma zozote. Kiongozi wa shirika la wauguzi la Zimbabwe Enoch Dongo amesema kwamba bodi ya afya pamoja na wizara ya afya wamekataa kusikiliza kilio chao. Wiki iliyopita serikali ilisema kwamba ingeongeza maradufu mishahara ya wafanyakazi wote wa serikali, lakini Dongo anasema kwamba kufikia sasa hakuna yeyote au ripoti yoyote rasmi kutoka upande wa serikali. Ujumbe kutoka shirika la kimataifa la fedha IMF umetembelea Sri Lanka kwa mashauriano yanayolenga kuokoa uchumi wa taifa hilo lililotatizika na ambalo limebaki bila fedha za kigeni za kuagiza chakula, mafuta pamoja na dawa. Mazungumzo hayo yameanza leo wakati shule na ofisi za serikali zikibaki kufungwa ili kupunguza matumizi ya bidhaa muhimu ambazo zimeendelea kudidimia. Kupitia taarifa, IMF imesema kwamba itaendelea kusaidia Sri Lanka katika kipindi hiki kigumu kuambatana na sera zake. Timu hiyo ya watu 10 tayari imekutana na waziri mkuu Ranil Wickremesinghe wakati ikimtembelea na kubaki nchini humo kwa siku 10. Wachumi wanasema kwamba ziara hiyo ni muhimu ili kuokoa taifa hilo dhidi ya kufilisika. Mapema mwezi huu waziri mkuu aliambia bunge kwamba taifa hilo linahitaji takriban dola bilioni 5 ili kuweza kuagiza bidhaa muhimu katika miezi iliyobaki mwaka huu.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni kwa nchini Kenya. Marais wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekubali kupeleka jeshi la kikanda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mara moja ili kurejesha amani mashariki mwa nchi hiyo. Hayo yamejiri wakati mkutano wa tatu marais ulioitishwa na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera amefuatia mkutano huo na ifuatayo ni taarifa yake.
Kupelekwa kwa jeshi la kanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunajiri siku moja baada ya makamanda wa majeshi ya jumuiya hiyo kukutana jijini Nairobi kuafikiana kuhusu mfumo wa utaratibu wa kupeleka kikosi cha jeshi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa kufanya hivyo, wakuu wa nchi hizi za Afrika Mashariki wameagiza kwamba jeshi la kanda linapaswa kwa ushirikiano na jeshi na vikosi vya utawala vya DRC kutafuta utulivu na usalama wa amani nchini DRC. Jeshi hilo litashirikiana katika utekelezaji wa mchakato wa uondoaji silaha kutoka mikononi mwa waasi. Maraisi hawa wamekubaliana kuhusu usitishaji vita wa mara moja, utekelezwe na kukomesha uhasama kwanza mara moja pia. Mkutano wa marais umeamuru kukomeshwa kwa matamshi ya chuki, vitisho vya mauaji halaiki na ndimi za uchochezi wa kisiasa. Mkutano huu unajiri baada ya mapigano makali na mabishano kati ya DRC na Rwanda, huku Kinshasa ikishutumu Kigali kwa kuunga mkono kufufuka kwa kundi la waasi la M23 mashariki mwa DRC. Rwanda imejitenga na kiwango hicho cha tuhuma dhidi yake. Lilokuwa swala kuu la mkutano huu ni utatuzi wa amani wa mzozo kati ya DRC na Rwanda, na pia tathmini ya mchakato wa kisiasa wa Nairobi juu ya kujisalimisha kwa vikundi vyenye silaha vilivyoko mashariki mwa DRC pamoja na muundo wa jeshi la kikanda. Mkutano wa Nairobi umetumika kama jukwaa speciali la Rais wa Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi Chilombo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukutana ana kwa mara ya kwanza tangu Kinshasa kuishtumu Kigali kwa kuunga mkono waasi wa M23 wanaofanya uharibifu mashariki mwa DRC. Katika kikao hicho cha marais cha mazungumzo ya kidiplomasia kuleta amani kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wakilishi wa makundi takriban 30 ya waasi wanaoshiriki mazungumzo ya Nairobi, tangu Jumapili makamanda wa majeshi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kando na Sudan Kusini wamekuwa kikutana jijini Nairobi na kuafikiana kuhusu mfumo na utaratibu wa kupeleka kikosi kimoja cha jeshi la kanda mashariki mwa DRC. Jumatano wiki iliyopita Rais Kenyatta alitoa wito kwa kutuma mara moja kwa kikosi cha jeshi la kanda mashariki mwa DRC ili kurejesha utulivu katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini kwa kuunga mkono vikosi vya usalama vya DRC na kwa utaratibu na MONUSCO. Aidha, Kenyatta ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki alitoa wito kwa kutangazwa kwa majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini hasabu na Gana, Bugusa, sehemu nyingi za Petinod, Masisi, Lubero, Ben Masindi na mkoa wa Kivu Kusini kama ukanda huru usioruhusu silaha. Ahmed Hashim, mfuatiliaji wa diplomasia ya mataifa maziwa makuu, anaeleza kuwa kuaminiana ni muhimu kufanya mazungumzo ya Nairobi kwa suluhu.
Rais wa Rwanda na rais wa DRC wenyewe wanataka suluhu, lakini suluhu kati hao watu wawili haiwezekani, ama hizo nchi mbili. Inatakikana suluhu ipate kwenye East Africa. Shida, ndugu yangu, ni tatu. Kwanza ni historia ya ukoloni na vile manchi zimejengwa. Nchi ya DRC ni roho ya Afrika, ni nchi ile kubwa sana Afrika. Alafu kuna nchi mbili ndogo pale inaitwa Rwanda na Burundi. Ni nchi inatakikana zikuwe pamoja na DRC.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Nairobi tunaelekea DRC ambapo wananchi na wakazi wanaokimbia vita vya mara kwa mara nchini humo wameomba serikali ya Kongo kudumisha amani kwa haraka ili warudi kwenye vijiji vyao kulikokuwa wakimbizi katika mataifa jirani. Austeri Malivika anayo taarifa zaidi.
Juu ya vita, tuna watoto wa mingi, wasichana walipokimbia, hawajui kwenye wazazi wao.
Malalamiko ya wakimbizi. Dasira Kariku Mutima ni mama anayekuwa na miaka 52 na watoto 11, wasichana 5 na wavulana 6. Alianza ukimbizi wake tangu mwaka wa 1994 hadi sasa ni mkimbizi katika kambi moja ya muda wilayani Ruchuru ambako hana namna ya kulala na kuishi vibaya. Dasira ni mkazi wa Cheya Zomba wilayani Ruchuru hapa Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo. Kwa mara kadhaa amekuwa mkimbizi katika taifa jirani la Uganda akikimbia machafuko ya mara kwa mara wilayani Ruchuru, na kwa sasa ameamua kukimbilia kwa mara nyingine eneo la Ruchuru.
Mimi kusikia ni wakati tulikimbia, niliweza kusikia mlipuko ya masasi. Wakati tuliweza kusikia ile mlipuko inakuwa ya mingi, kisha nikiweza kukimbia mie na jamaa yangu. Lakini jamaa yangu sikukua nayo na tuko pamoja, mimi kwanza niliweza kukimbia na niko mie peke. Watoto wakaenda njia zao na baba na akaenda njia zake. Kufika hapa walikuja wakenikutana, na njoo kwa maana niliweza kufikia hapa kwa masomo.
Hali ya ukimbizi ikiwa ngumu na mbaya, wanaoishi ukimbizi wasema ukimbizi sio kitu kizuri kwani huharibu maisha. Akisema Safari Sebunyenzi Jean-Claude, mzee wa miaka 45 anayekuwa na watoto 5, wasichana 3 na vijana 2, alikimbia jomba na hataki kuishi ndani ya kambi, ila alipokelewa na kwa na wakazi wengine katika mji wa Ruchuru.
Kuishi ndani ya kambi tu nakutana mtu kugonjwa gonjwa na malali yenye haikukua kabisa, mtu anawazia unakutana yote ilishakuwa pale. Juu ya nini ya kukua watu, kukua sere na kukua wengi sana, basi nakutana malali ilishakuwa ya mingi.
Wakimbizi wanaoishi ndani kama vile nje ya taifa la Kongo waomba serikali kuwapa amani ili warudi kwenye vijiji vyao, kwani wamechoshwa na hali ya ukimbizi wa kila siku. Ngurio Mwami Ejen ni mmoja wa viongozi wa kambi moja ya Rugabo Baruchuru.
Wakimbizi wa hapa kwa nchi yetu ya Kongo na wakimbizi wanaopatikana kwa nchi ya Uganda, mimi nasema kama kiongozi tunaomba amani kwa nchi yetu ya Kongo. Tunaomba rais wala viongozi serikali ifanye namna zote itupatie amani, ione kama wakimbizi wanaopatikana hapa kwa wakongomani warudi nyumba kwa usalama.
Kongo inashuhudia wakimbizi wengi wa ndani na wengine wakikimbilia mataifa jirani ambako wapitia hali mbaya na ngumu ya kimaisha, wakibakwa hata kambini. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi wakati ulimwengu leo ukiadhimisha siku ya kimataifa ya wakimbizi, wakimbizi wa Burundi waliwepo ama waliopewa hifadhi nchini Rwanda wamekiri kwamba wanakabiliwa na changamoto za uhaba wa chakula na ukosefu wa uwezo wa kifedha wa kulipia watoto wao ada ya shule. Kwa mengi zaidi, Jean Marie Vianney hichu Burundi anatuarifu zaidi kutoka Kigali.
Taarifa iliyotolewa na serikali ya Burundi wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya kimataifa ya wakimbizi imesisitiza kuhusu mtazamo wa utawala wa Burundi wa kuheshimisha makubaliano ya kimataifa na wadhamiria kuwalindia usalama na kuwahudumia kikamilifu wakimbizi wote waliopewa hifadhi ndani ya ardhi ya Burundi. Mkaguzi mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani na husika na masuala ya wakimbizi, Andre Ndayambaje, amewaambia waandishi habari kwamba nchi ya Burundi inawapa hifadhi idadi kubwa ya wakimbizi kutoka katika nchi za kigeni.
Burundi bafise ibitegiri birenga 282.
Nchi ya Burundi iliwapokea ndani ya ardhi yake idadi ya wakimbizi zaidi ya 82,000. Wengi wao wakiwa walitokea katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna wakimbizi wengine waliotokea katika nchi zingine, lakini ni wachache. Idadi yao inakadiria fikia 2000 peke yake. Aidha, afisa huyo mamlaka serikali ya Burundi ya kuhudumia wakimbizi amekiri kwamba nchi ya Burundi imewapokea pia mwaka huu wakimbizi wa Burundi zaidi ya 30,000 waliorejea makwao wakitokea uhamishoni.
Murino mwaka nyene twakiriye impunzi z'abarundi bahora mu bindi bihugu hijya no hino barenga 30,000.
Mwaka huu pia tuliwapokea wakimbizi wa Burundi zaidi ya 30,000 waliokuwa walikimbilia katika nchi za kigeni. Wakati tokea mwaka 2017, nchi ya Burundi tayari imewapokea wakimbizi wa Burundi zaidi ya 182,000 waliorejea makwao wakitokea uhamishoni katika nchi jirani. Hayo yanajiri wakati wakimbizi wa Burundi waliokimbilia katika nchi jirani ya Rwanda wamehakikishia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwamba wanakabiliwa na matatizo mengi ya kimaisha. Miongoni mwa matatizo hayo ni pamoja na uhaba wa chakula, kama anavyodhihirisha mkimbizi huyu wa Burundi katika kambi ya wakimbizi ya Mahama nchini Rwanda.
Wakimbizi wengi walokuwa na matatizo ya chakula, kwa walo nyoko kwenye levo ya kwanza wanapewa franka 4,800 za Rwanda, kwa walo kwenye levo ya pili wanapewa franka 2,400. Franka 2,400 au 4,800 haiwezi kumweka mtu kwa mwezi mzima. Ndio tatizo kubwa ambalo liko kambini Mahama.
Mkimbizi mwingine wa Burundi anayeishi mjini Kigali nchini Rwanda amelalamika kwamba wanakabiliwa na matatizo kuelimisha watoto wao kutokana na ukosefu wa ada ya shule.
Sisi tukiwa ni wakimbizi kutoka nchini Burundi tunaishi mjini Kigali, tuna matatizo makubwa ya kuelimisha watoto wetu kunako shule tofauti. Tuna muda mrefu hatulipiwi ada za shule, kwa hiyo tunatoa malalamiko yetu na kuomba asili tukumbuke iweze kutulipia ada za shule.
Itafahamika kwamba hadi sasa jumla wakimbizi wa Burundi zaidi ya 258,000 wanaendelea kupewa hifadhi katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, wengi wao wakiwa katika katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamarivya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Katika kona ya michezo, mashabiki wa soka klabu AFC Leopards nchini Kenya wapendekeza kuchaguliwa kwa viongozi wasiokuwa na dosari, na mwandishi wetu Dennis Wanyonyi ana uketo wa taarifa hiyo kutoka nchini Kenya.
Huku mabingwa mara 13 wa ligi kuu nchini Kenya klabu ya AFC Leopards ukipenda chuki kitarajiwa kufanya uchaguzi mkuu wake weekend ijayo, wito umetolewa kwa mashabiki wa timu hiyo kuhakikisha kuwa uongozi unaokuja utaziba mianya yote ya ufisadi katika klabu hiyo pasi na kusaidia chuki kusajili matokeo mema msimu ujao. Keith Omega ni shabiki wa Ingwe tangia mwaka 1999.
Muda ya Ingwe ni viongozi. Viongozi wanachenda wakifanya nini? Wakibadilisha badilisha lafu pia na hiyo korupsheni yao ya ukini wachezaji. Tena wachezaji, mara wachezaji wameenda, mara zi pesa hakuna ya kulipa wachezaji. Wajaribu wachagua viongozi wenye wanaoamini.
Itakumbuka kuwa chui msimu jana walisuasua na kuboronga na hivyo kumaliza katika nafasi tano kwenye jedwali la ligi kuu nchini Kenya KPL. Na shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya ikitataja kikosi cha wanariadha wa masafa marefu kwa maana marathon watakaopeperusha bendera kwenye mbio za dunia pamoja na mashindano ya jumuiya ya madola baadaye juma hili. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Shukrani sana Dennis Wanyonyi. Moja kwa moja basi hadi huko nchini Tanzania, ambapo nchini humo wakati mchezo wa ligi kuu ya soka karibia kuingia ukingoni, timu ya soka ya Simba Sports Club wana Msimbazi, ambayo imeutema ubingwa wa ligi hiyo mwaka huu, ipo kwenye kampeni ya kusajili wachezaji wapya kwa ajili ya kujiimarisha kwa msimu ujao na michezo ya kimataifa. Msemaji wa timu hiyo Ahmed Ali amewatia hofu mashabiki wa timu hiyo, akisema ingawa timu hiyo imeuza baadhi ya wachezaji wake nyota, lakini inakusudia kufanya usajili wa kishindo. Timu ya Simba itashiriki mchana kombe la shirikisho wakati watani wao Young Africans Wananchi wanacheza kombe la klabu bingwa. Na uko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, michuano ya kandanda ya wanawake imetifua vumbi, na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi atoa onyo. Kaozi Kosha anayo taarifa kamili.
Na mtuanze na matukio ya makala ya 13 ya kandanda ya wanawake DRC 2002 ambayo ilianza kutifua vumbi jana mjini Kinshasa. Timu 16 kutoka sehemu mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inashiriki, ikiwemo timu ya BSS Nkande ya Bandundu ilipata ushindi wa jasho jana dhidi ya timu ya Bikira Mwenye Huruma ya Lubumbashi goli 1-0. Amani ya Kinshasa bingwa mtetezi ilifyega timu ya Beni Sport goli 5. Wayai Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kwenye mkutano wa mawaziri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Ijumaa alifanya onyo kwa waziri wa michezo ili kumaliza mzozo ulioko baina ya waziri wa michezo na viongozi wa shirikisho la kandanda la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu matumizi mabaya ya fedha ya umma. Mechi ya kirafiki kimataifa barani Afrika ilipigwa Jumamosi kwenye uwanja wa mpira wa kandanda mjini Kinshasa baina ya wazee wa utukufu wa zamani kutoka sehemu mbalimbali Afrika, miongoni mwao mkongwe Samuel Eto'o kutoka Cameroon. Kona ya michezo, Kaozi Kosha, VOA Lubumbashi.
Asante sana Kaozi Kosha. Nikielekea huko Rwanda, APR FC imetawaza mabingwa wa ligi msimu huu 2021-2022 kufuatia ushindi dhidi ya Police FC kwa bao 2-0 kwenye uwanja wa Kigali. Mwandishi wetu Christopher Karenzi anayo taarifa zaidi kutoka Kigali.
Wamemaliza ligi wakiwa na alama 65 baada ya kuachapa Polisi Football Club magoli 2-0. Kiyovu Sports Club wamechukua nafasi ya pili na alama 64, tofauti ya alama 1 tu. Kocha wa APR Football Club Morocco Adil Mohamed baada ya mechi hiyo alikuwa na haya ya kueleza. Kama mnavyofahamu, ligi ya Rwanda hakuna timu kubwa, hakuna timu ndogo, timu zote ni ngumu. Mliona wapinzani wetu hususan Rayon Sport. AS Kigali kuna Kiyovu ambayo imekuwa juu zaidi mwaka huu. Leonidas Ndaisaba ni mchambuzi wa habari za michezo.
Ulikuwa mchezo mkali, lakini tuliona Polisi tulikuwa tukitegemea kwamba itashambulia, lakini tuliona leo haikuwa na nguvu sana za kupambana na APR.
Haya ya kijiri, mwishoni mwa juma timu ya taifa ya vijana chipukizi wa Rwanda upande wa vulana wametawazwa mabingwa wa ukanda wa tano barani Afrika baada ya kuzibwaga Tanzania na Uganda mjini Kampala. Christopher Karenzi, kone ya michezo, Kigali.
Na kwa taarifa yake Christopher Karenzi, tutakamilisha kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Umoja wa Mataifa umesema mapema leo kwamba pande hasimu nchini Libya zimeshindwa kufikia makubaliano hata baada ya kukamilisha duru ya tatu ya mazungumzo yaliyosimamiwa na Misri pamoja na umoja huo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema tutarajie kuwepo mashambulizi makali kutoka Russia wiki hii, wakati viongozi wa Umoja wa Ulaya wanapotathmini iwapo waunge mkono kuikubali Ukraine kuomba kujiunga na muungano huo. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ametaja mauaji ya kinyama ya watu kutoka kabila la Amhara magharibi mwa nchi kuwa jambo lisilokubalika, na kusisitiza kwamba shabaha kubwa ya serikali yake ni kuhakikisha kwamba nchi ina hali ya amani na utulivu. Madaktari, wauguzi pamoja na walimu nchini Zimbabwe hivi leo wameanzisha mgomo, wakati mzozo wa kiuchumi wa hivi sasa ukisababisha mishahara kutokuwa na thamani yoyote ya kifedha. Ujumbe kutoka shirika la kimataifa la fedha IMF umetembelea Sri Lanka kwa mashauriano yanayolenga kuokoa uchumi wa taifa hilo lililotatizika na ambalo limebaki bila fedha za kigeni za kuagiza chakula na bidhaa muhimu kutoka mataifa ya nje. Kiongozi wa kijeshi wa Guinea Mamadi Domboya ametoa muda wa wiki mbili kwa wachimba madini wa kigeni kuweka mikakati ya kushirikiana na serikali.
Na hapa tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwelekezi Aida Isa. Hapa studio imeshirikiana Harrison Kamau, jina langu ni Sunday Shumari, na watakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Leo Marekani wanasherehekea sikukuu ya uhuru wa kitaifa au Juneteenth. Ni kumbukumbu ya Juni 19 mwaka 1865, siku ambayo watumwa wa mwisho wa Marekani wenye asili ya Kiafrika hapa Marekani, kundi lililokuwa likiishi huko Galveston katika jimbo la Texas, lilifahamu kwamba walikuwa huru wakiwa wamekombolewa zaidi ya miaka miwili mapema. Mnamo Januari mosi mwaka 1863, Rais Abraham Lincoln alitoa tangazo la ukombozi ambalo lilisema kwamba watu wote waliokuwa watumwa katika majimbo ya uasi ya Confederate walikuwa huru. Ilikuwa tishio zaidi kuliko kitu kingine chochote, kwa sababu ilitumika tu kwa majimbo yaliyoasi, na kwa hivyo basi haikuweza kutekelezeka. Kimsingi watu waliokuwa watumwa huko sasa walikuwa huru, lakini kutokana na hali iliyokuwepo habari ilichelewa kuenea. Haikuwa hadi miezi miwili baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kumalizika na jenerali mkuu wa muungano Gordon Granger aliwasili Galveston kuchukua amri ya ngome ya askari, pale ambapo habari za furaha zilifika kwenye kona juu ya kuanguka kwa muungano wa Confederate. Kwa kuidhinishwa kwa marekebisho ya 13 ya katiba mnamo Disemba 6 mwaka 1865, taasisi ya utumwa na utumwa wa kulazimishwa au bila hiari vilikomeshwa kila mahala katika ardhi ya Marekani milele. Sherehe za kwanza za Juneteenth zilifanyika Texas mnamo Juni 19 mwaka 1866, na hivi karibuni zilianza kuenea kote kusini mwa Marekani. Inachukuliwa kuwa siku kuu ya muda mrefu ya Wamarekani weusi nchini Marekani, lakini ilichukua miaka 156 kwa umuhimu wa tarehe 19 mwezi Juni mwaka 1865 kutambuliwa rasmi. Hapo Juni 17 mwaka 2021, Rais Joe Biden alitangaza Juneteenth kuwa siku kuu ya serikali kuu kwa kutia saini sheria kuwa siku kuu ya kitaifa. Juneteenth inaadhimisha vyote, usiku mgumu wa utumwa na kutishwa, na ahadi ya asubuhi yenye mwangaza zaidi. Hii ni siku ya uzito na nguvu kubwa, siku ambayo tunakumbuka doa la maadili, mateso mabaya ambayo yaliwakabili watumwa katika nchi, na yanaendelea kuchukua kile ambacho nimekuwa nikiita dhambi ya asili ya Marekani, alisema Rais Biden wakati wa hafla ya kutia saini. Mataifa makubwa hayapuuzi nyakati zao za maumivu makubwa. Hawapuuzi nyakati hizo za zamani. Wanazikumbatia. Mataifa makubwa hayaendi mbali. Tunakubali makosa tuliyoyafanya. Na kwa kukumbuka nyakati hizo, tunaanza kupona na kuwa wenye nguvu zaidi. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.